stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
Smrt pod vrcholem Čantorie.
Napájenou horu jménem Čantorie, horu, která se svými 995 metry nad mořem je nejvyšším vrchem Slezských Beskyd, jsem se vydal z Třince. Pěšky, třeba že do obce Nýdek jezdí pohodlný autobus. Chtěl jsem si ale tu nepříliš náročnou cestu do zmíněné obce dostatečně užít. Jdu lesem po červené turistické trase, mírným stoupákem na Sosnu. Pak místy známým jako Nad Kalištěm, pod Babí horou, pod Vružnou, pak přes ostrý vrch až do Nýdku. Odtud už mířím na vrchol. Na vrchol, Poláci mu říkají Čantoria Wielka, který leží na polsko-českém hraničním hřebenu. Jdu dále po značené turistické cestě, naučnou stezkou, která informuje o zdejších přírodních podmínkách. Také o zdejší pověsti. Vnitru hory prý spí rytíři, kteří se možná jednou probudí. Údajně tu střeží poklad. Jak v té chvíli nevzpomenout na legendární českou pověst o blanických rytířích. V chatě Čantorie si dám horký čaj. Vystoupám na pětipatrovou, 20 metrů vysokou rozhlednu. Nějakou dobu obdivuji nádherné, hustě zalesněné okolí a pak už se vydám dolů, hustě zalesněným jižním svahem. Stromy, většinou smrky, jedla a buky, jsou tu velmi staré. Z turistického průvodce se dozvím, že některé mají i více než 200 let. Jdu stále dolů, až dojdu k místu, kde ještě nedávno stával malý, spíše nenápadný kříž. Jenomže docela nedávno byl povalen a zhanoben. Na tabulce přibité na kříž stálo, že tu byl 11. listopadu 1920 zastřelen vojín Klement Šťastný. Komu mohl po téměř 100 letech vadit mrtvý voják? A proč tu vlastně v samém srdci nádherné krajiny pod vrcholem Čantorie musel tehdy v roce 1920 zahynout? Vyprávění badatel, spisovatel, kronikář města Bystřice a představitel československé obce legionářské Frýdek Místek, doktor Petr Majer.
Tam tehdy pracovala skupina měřičů, takzvané delimitační komise, která pracovala na vytyčení té hranice mezi Polskem a Československou republikou. Bylo to na jižním svahu Čantorie a k tomu incidentu došlo necelých 500 metrů od jejího vrcholu. Jednalo se o dva československé geometry, Karla Malinu a inženýra Františka Brože. Z Polska to byli dva geometři, inženýr Bruno Oleňský a Leopold Šeliga a pět figurantů. V 11:30 se ze směru od chaty Čantorie, ta velká chata, která tam je, blížila k pracovníkům skupina 16, říká se někdy až 18 mladých mužů. Vypadali jako turisté. Zeptali se, zda mohou přejít na českou stranu, a když dostali kladnou odpověď, tak se znenadání otočili a na ty pracovníky komise a vyzvali je, aby zvedli ruce. Byli vyzbrojeni revolvery, jeden z nich měl dokonce pušku. Prohledali je a ptali se na doktora Roška. Mezitím však padl výstřel a geometr František Brože byl raněn do nohy a upadl na zem.
V rukopisu připravované knihy Museli zemřít v kapitole Zahynul na hranici cituje její autor, doktor Petr Majer, rovněž i dobové hlášení četnické stanice v Bystřici ve Slezsku. Z dokumentu je patrné, že mezi těmi, kteří se osudového dne účastnili práce delimitační komise, figuruje jméno pěšáka pěšího pluku číslo 3, vojína Klementa Šťastného. Dále se zde mimo jiné uvádí.
Vrchní inženýr Brože utrpěl střelnou ránu do posledního článku páteře, přičemž projektil uvázl v pravé noze nad kolenem. Současně utrpěl odřeniny na hlavě způsobené tupým předmětem. Malinovi byla vymknuta levá ruka, přičemž mu krvácela po zásahu tupým předmětem. Současně měl odřeniny na hlavě. Olenský utrpěl odřeninu na hlavě po zásahu tupým předmětem.
Bezprostřední příčinou zranění i další členů delimitační komise bylo předchozí hromadné fyzické napadení. Odehrálo se hned poté, co padl, jak už víme, výstřel, na který doplatil inženýr Brože. Doktor Petr Majer pokračuje.
Na tento signál vytáhli potom útočníci Lískové hole, avšak geometrům, myslím tím Leopolda Šeliky a Wilhelma Caletky, to byli polští vojáci, kteří byli v uniformách polského vojáka, útočníci dovolili odejít a ostatní členy delimitační komise těmi holemi stloukli do bezvědomí.
Útočníci pak rychle zmizeli. V již zmíněném hlášení četnické stanice v Bystřici ve Slezsku je i popis některých útočníků.
Malina s Olenským popisují pachatele následovně. První muž střední postavy, asi 25 až 27 let starý. Tmavohnědý krátký zimní kabát, černé kotlety a černý klobouk. Druhý muž střední postavy silný. Světlezelený široký zimník s kožešinovým černým límcem a velkými knoflíky. Třetí muž velké postavy silný, oblečen v krátkém zavřeném kabátě, kabát i kalhoty v barvách ruských vojínů ze světové války. Čtvrtý muž střední postavy silný, na hlavě velurový světlehnědý klobouk. Pátý muž našminkovaný, líce nápadně červené, obočí a kotlety uměle načerněné. Po pachatelích bylo panem četnickým nadporučíkem Klaskem, četnickými stanicemi v Těšíně, Bystřici, Návsí, Jablunkově a finančními strážemi v Nýtku a Hrádku vedeno usilovné pátrání. Kladný výsledek bude brzy hlášen.
Dokument obsahuje ještě jednu pro nás důležitou větu.
Vojín Klement Šťastný se doposud pohřešuje, přičemž je pravděpodobné jeho vážné zranění.
Dopadlo to ale mnohem hůře. Druhý den po incidentu byl sice vojín Klement Šťastný objeven, ale mrtvý. Jeho tělo pátrači objevili nedaleko místa, kde se přepadení odehrálo. Šťastný byl zastřelen. Doktor Petr Majer objevil, kromě jiných dokumentů, rovněž ohledací protokol mrtvého vojáka Šťastného.
Když ho našli druhý den, tak ho odvezli do Jablunkova, kde byl soudní okres. V Jablunkově byl v márnici, ohledal ho lékař, který zjistil, že měl několik střelaných ran a že absolutně nemohl přežít. Když jsem potom čet výpovědi těch, kteří přežili, třeba toho vojína Brože, tak to bylo skutečně velmi kruté, protože oni leželi na zemi a ti bojovkáři do nich stříleli. A třeba Brož potom, když byl v nemocnici v Těšíně, tak mu vytáhli střelu z páteře, čili takové rozkruté. A Brož ve své výpovědi potom říkal, že slyšel vojína Klementa Šťastného, který byl za něma dál, on totiž nesl ty přístroje, ty geometrické. Slyšel ho jak sténa, jak prosí o pomoc, ale nic mu to nebylo platné, protože oni ho tam zastřelili.
Nabízí se malé odbočení. Je totiž zapotřebí říci, v jaké době se krvavý incident na jižním svahu hory Čantorie vlastně odehrál. Co se tehdy na polsko-československé hranici dělo? A hlavně, proč se to dělo? A co tomu předcházelo? V literárně historické štati Dědictví sedmidenní války se uvádí.
Spor o území Těšínska vznikl zejména po první světové válce, po vyhlášení Československé republiky. Jak Československo, tak i Polsko považovali Těšín za své území. Svou roli tu určitě hrála i skutečnost, že jde o oblast bohatou na černé uhlí. A co více, přes tuto lokalitu vede i důležitá železniční tepna Bohumín-Košice. Hned po zániku Rakouska-Uherska vypukly na Těšínsku mohutné národnostní vášně. V Polsku sílily požadavky, aby celé Těšínsko, nebo alespoň velká většina území, připadla Polsku.
Poválečný zmatek, který měl později vyústit v ozbrojené střety, popisuje doktor Petr Majer takto.
Museli bychom se vrátit 5. listopadu 1918, kdy vlastně se tady o tom Těšínsku začalo jednat ve velkém, kdy se vytyčovaly první nějaké mapy, se psaly a vytyčovaly se první hranice z hlediska Polska. To bylo tak, že zabrali to území ještě za Olši, čili to bylo to heslo Ostravice, granice a všechno ostatní patří Polsku. A potom ze strany už našeho státu, protože Československo vzniklo dříve než Polsko, i když o několik vlastně dnů, ale bylo dříve, tak to byla hranice posunutá zase víc na sever. A vlastně dohodové státy jednali o tom, jak toto bude to uspořádání vypadat.
Jdeme pro lepší pochopení ještě hlouběji do historie. Zjistíme pak, že přítomnost Slovanů na Těšínsku je doložena již od 8. století. Těšínsko se dostalo do závislosti na Velkomoravské říši a po jejím pádu ovládal tato území česká knížata z rodu Přemyslovců. Opět citujeme ze studie Dědictví sedmidenní války.
Na konci 10. století však Těšínsko ovládne tehdejší polský stát. Břetislav I., legendami opředený syn knížete Oldřicha a jeho družky Boženy, získá sice toto území koncem 30. let 11. století zpět, nicméně roku 1054 připadne dnešní Těšínsko opět Polsku, přesněji polské dynastii Piastovců. Ovšem od roku 1327 je Těšínsko opět součástí zemí koruny české, později se stane i součástí Rakouska-Uherska. Na počátku 20. století zde žijí Češi, Poláci, Němci, Židé. Ovšem velká část obyvatelstva je už v této době národnostně nevyhraněná. Uvědomovala si pouze svou regionální příslušnost. Těmto lidem se začalo říkat šlonzáci, obyvatelé mluvící specifickým nářečím. V 19. století sem začali přicházet četní přistěhovalci, hlavně z polské Haliče. Podle sčítání z roku 1910 uvedlo více než 50% obyvatel Těšínska, co by svou obcovací řeč, polštinu. Je však zapotřebí dodat, že k této skupině byli přičleněni také již zmiňovaní šlonzáci, kteří už tehdy měli těsné vztahy s Němci a orientovali se výrazně proti polsky.
Byla už řeč o tom, že po roce 1918 a po vzniku Československé republiky sílili v sousedním Polsku požadavky, aby Těšínsko připadlo právě Polsku. Když tyto požadavky jsou v Polsku oficiálně akceptovány, zasáhne československé vojsko pod vedením tehdejšího podplukovníka Josefa Schneidárka. Začíná sedmidenní válka. V literárně historické štati Dědictví sedmidenní války se uvádí.
V této době mají Poláci už obsazený celý Těšín, také ale Bohumín, Karvinou a dokonce i Ostravu. Čechoslováci dobudou tato města zpět a zatlačí Poláky až k městu Skočov. Následně zasáhnou západní mocnosti a válku ukončí. Bilance sedmidenní války. Nejčastěji se uvádí 53 mrtvých na české straně a 92 mrtvých na straně polské. V roce 1920 se schází za účasti zástupců Spojených států amerických, Francie, Británie, Itálie a Japonska spojenecká konference. Ta rozhoduje o rozdělení Těšínska na část polskou a část českou. Spojenecká konference rovněž vytyčila definitivní hranice, jenomže tím, jak historie měla potvrdit, rozpory zdaleka neskončily.
Podrobněji vysvětluje tehdejší situaci na polsko-československých hranicích doktor Petr Majer ve své připravované knize Museli zemřít.
Právní podklad pro stanovení hranic mezi Československem a Polskem byl dán třemi mezinárodními akty. Za prvé mírovou smlouvou uzavřenou ve Versailles dne 28. června 1918, která definovala poválečné hranice Německa. Za druhé rozhodnutím konference velvyslanců čelných spojeneckých a přidružených mocností ze dne 28. července 1920, kterým byla stanovena hraniční čára v plebiscitních územích Těšínska, Oravy a Spiše. A za třetí Sèvreskou smlouvou o hranicích uzavřenou 10. srpna 1920. Tato smlouva stanovila hranice Československa a Polska, výjima částí určených již předchozími dvěma smlouvami.
Petr Majer ve své knize ještě dodává.
Skutečnost, že československo-polská státní hranice nebyla stanovena jediným právním aktem, měla za následek, že rozhraničovací práce nebylo možné zahájit na celé hranici najednou, nýbrž po částech, podle toho, jak konference velvyslanců dala postupně Mezinárodní československo-polské rozhraničovací komisi zmocnění určení hraniční čáry mezi oběma zúčastněnými státy.
Dne 5. srpna 1920 je ustavena Československo-polská delimitační komise. Stanovení Československo-polské hranice mají nyní na starosti jednotlivé pracovní skupiny. Jsou smíšené Československo-polské. Každá skupina má svého vedoucího technika, nejenom československého, ale také polského. Skupinu pak doplňuje příslušný personál, včetně figurantů. Jedním z těchto figurantů byl, jak už víme, vojín Klement Šťastný. Doktor Petr Majer ve své knize píše:
podle druhu přidělených prací byly vytvořeny úsekové pracovní skupiny pověřené vytýčením a omezníkováním hraniční čáry, jakož i podrobným zaměřením hranice a přilehlého pruhu v jednotlivých úsecích. Dále to byly tzv. Triangulační skupiny. Ty měly na starosti triangulaci pohraničního území, jež byla základem pro podrobná měření. Poslední byly topografické pracovní skupiny, které měly za úkol reambulanci, tedy i změny topografických map 1:25 000 v hraničním pruhu.
A právě v této době dochází k nám již známému incidentu na jižním svahu hory Čantorie. K incidentu, jehož výsledkem bylo několik těžkých zranění československých zástupců jedné z pracovní skupin a také zabití vojína Klementa Šťastného. Kdo byl vlastně odpovědný za jeho smrt? Doktor Petr Majer, který se před časem vydal po stopách osudu Klementa Šťastného, přitom objevil a prostudoval mnoho dobových dokumentů, mi o svém pátrání říká:
a to byla mravenčí práce, která mi trvala zhruba 3 roky, vlastně z ničeho, dlouho nic, až v posledních dnech letošního dubna se mi podařilo celý ten případ jakoby uzavřít. Ale předtím, v loňském roce, jsem zajel do Zemského archivu v Opavě, kde jsem našel celý soudní spis k tomuto případu, který tam je založen, a zjistil jsem, že ze všeho byl obviněn polský učitel Pavel Kantor z Horní Lištné, který vedl celou tu skupinu těchto bojovkářů. Nakonec jsem našel jednu zajímavou knihu, kterou napsal pan profesor Lugajčík v Polsku, kde celý případ rozebral. Vlastně je to jediná literatura k tomuto případu, protože u nás jsem nenašel vůbec nic. I když mě to hrozně zajímalo, psal jsem na Vojenský historický archiv a tam jsem našel jenom jediný dokument, ale ten v té první řadě mi stačil, protože vlastně byl to výpis z denního rozkazu 3. pluku pěšího. A tam bylo uvedeno, že právě v tom roce 1920, 11. listopadu, byl na hoře Čantorii v obci Nejdek, okrese Český Těšín ve Slezsku, zavražděn vojín Klement Šťastný. Čili armáda si tyto dokumenty vedla. Ale když jsem zjistil, že se jedná o 3. pěší pluk, tak jsem hledal dál. A právě, že jedna jednotka toho 3. pluku byla dislokována ve Frištátě. To znamená, oni z toho Frištátu vojína Klementa Šťastného vzali na tu Čantorii jako figuranta. Je pravda, že vybírali spolehlivé vojáky a vojín Klement Šťastný byl spolehlivý voják.
Z toho, co mi doktor Petr Majer právě pověděl, vyplývá, že československá policie objevila minimálně jednoho podezřelého. Podezřelého z přepadení členů delimitační skupiny a ze zabití vojína Klementa Šťastného. Jak se ale v zápěti dozvíme, podezřelých měla československá policie k dispozici více. V knize Petra Majera Museli zemřít je i tato pasáž. Týká se jednoho z přepadených, Leopolda Seligy.
Po odchodu do Visly se Leopold Seliga společně s četníkem, kterého náhodně potkal, vypravil do Ústroně. Nedaleko lázeňského domu Seliga potkal několik útočníků, kterými byli na Čantorii napadeni. Četník, který ho doprovázel, neměl však odvahu zakročit, protože nevěděl, zda jsou ozbrojeni. Okamžitě vše nahlásil na četnické stanici, ale když se dostavili posily, nikoho již nenašli. O několik dnů později bylo podáno hlášení do Varšavy o skupině 6 až 8 mužů, kteří kritický den přijeli ze směru z Bělska do Golešova, kde se v nádražní restauraci posilnili vodkou a pokračovali do Ústroně. V Ústroni se podezřelí sešli opět v hospodě Hermana Krumholce a ptali se ho na cestu na Čantorii, na hranici a na delimitační komisi. Jiní svědci viděli další skupinu, takže musela existovat druhá skupina, která se na Čantorii spojila s tou první.
Pro nezasvěcené dodám, že lázeňské město Ústroň leží na polském území. Autor knihy Museli zemřít vysloje v celku logickou hypotézu, že se zřejmě někdo snažil o to, aby útočníci nebyli nikdy dopadeni. Přestože už od počátku vyšetřování byly známy přesné popisy hledaných osob. Vědělo se rovněž, že hovořili polsky a místním nářečím. V červnu 1921 se odehrál soud. Před ním nakonec stanul pouze již zmíněný ředitel polské školy v Horní Líštné Pavel Kantor. Vypovídal tu i vrchní geometr inženýr František Brože. opět připomněl okamžiky přepadení pod vrchem hory Chantorie. Vzpomněl mimo jiné i na to, jak člen jeho skupiny, inženýr Olenisky, Němec v polských službách, řekl útočníkům něco v tom smyslu, že je polským státním úředníkem.
Na to však ho jeden člen tlupy začal tlouci holí do hlavy se slovy ty nejsi žádný Polák, ty svině německá, a mluvíš po česku. V tom též ostatní lotři celé bandy se vrhli na mne a na Malinu a mlátili do nás obušky a dubovými holemi. Volali též, že jejich hranice je Ostravice a jinou, že tu robit nesmí. Já byl nejdříve stlučen do hlavy a byl jsem již zbrocen krví, když po mně bylo z Browlingu střeleno na hlavu. Uhnul jsem však. Ještě jsem padl na zemi, měl bandita asi za to, že mne trefil. Pak ještě do mě mláceno obuškem a nakonec jsem byl střelen tím, že pachatelem z Browlingu leže již na zemi do pravé kyčle, těsně vedle dolejšího konce páteře. Potom se bandité vzdálili, ale za nějakou minutu opět se vrátili a byli nás. Malinu, Oleňského a mne znovu, když jsem ležel v bezvědomí. Slyšel jsem, probuzen z omámení, jak se bandité radili, mají-li nás každého dobíti. Jeden z nich však pravil polsky, nechte jich, mají již dost.
Jak inženýr Brože, tak i dva další svědci učitele Pavla Kantora bezpečně poznali. Identifikovali ho jako vůdce útočníků. Jenomže Pavel Kantor měl několik svědků, kteří dosvědčili, že v inkriminované době učil zrovna ve škole. Obviněný byl potom z vězení propuštěn, prý pro nedostatek důkazů. Petr Majer objevil v soudním spisu také dokument, který uvádí, že výslechy polských svědků se odehrály v polském Těšíně a že tyto výslechy byly s největší pravděpodobností zmanipulovány. Případ byl tedy odložen, jak se říká, ad acta. Po několika letech vnesl do celého případu více světla školní inspektor z Bělska Klemens Matusiak. Ve svých vzpomínkách, jež vydal vlastním nákladem, psal i o tom, co se 11. listopadu 1920 odehrálo pod vrchem Chantorie. Petr Majer v knize Musteli zemřít o tom uvádí.
Útok na delimitační komisi na Chantorii uskutečnili lidé spojení s tajnou organizací Komitet vojskovo-političny. Předsedou zmíněné organizace vojensko-politického výboru byl právě Klemens Matusiak, přezdívaný Mika. Mezi jeho nejbližší spolupracovníky patřil rovněž kapitán ve výslužbě Pavel Kantor, zvaný Chochol, ředitel polské školy v Horní Líštné. Cílem organizace bylo nepřipustit potvrzení současné hraniční linie na Těšínském Slezsku. Jinými slovy, cílem bylo šířit nespokojenost, vyvolávat nepokoje, usilovat buď o dohodu nebo ozbrojený střet, který by měl směřovat k novému řešení slezské otázky ve prospěch Polska. Organizace pracovala jak na polské, tak i na československé straně.
Ve jménu poválečného chaosu a nenávisti byl tedy zabit vojín Klemen Šťastný. Kdo vlastně byl a odkud si pod vrch Chantorie přišel pro smrt? Příběh dnes už takřka zapomenutého československého vojáka inspiroval doktora Petra Majera k dalšímu několikaletému pátrání. Objevil dům v Záblatí, v němž Klemen Šťastný se svou manželkou Annou žil. Ta po smrti svého manžela porodila dceru. Petr Majer našel posléze i pamětníka, který tuto dceru znal. Dozvěděl se, že se dožila 93 let a zemřela v roce 2013. Následně pak objevil i vnuka Klementa Šťastného, Leopolda Mališe. Ten mu mimo jiné napsal.
Byl jsem velmi překvapen, když jsem zjistil, že se ještě i v dnešní době najdou lidé, kteří se zajímají o událost, která se odehrála na Chantorii 11. listopadu 1920. V naší rodině jsme byli od malička rodiči seznamováni s touto tragickou událostí a tak už jako malí kluci jsme s bráchou rádi pročítávali u babičky dokumenty týkající se této události. Naše babička Anna měla schované novinové články k této tragédii, kondolenční dopisy představitelů tehdejší vlády a snad mezi nimi byla také medaile in memoriam.
Petr Mel našel rovněž i hrob Klementa Šťastného v Bohumíně. Postupně pak mohl zrekonstruovat životní běh zabitého vojáka. Vypráví mi o tom.
Klement Šťastný se narodil 4. května 1897 ve Stupavě, okrese Kyjov, kde měl také domovské právo, a jeho otec byl neznámý, maminka Veronika Šťastná se narodila v roce 1876, byla služka, svobodná dcera Josefa Šťastného, sklenáře ve Stupavě, a jeho manželky Karolíny, dcery Josefa Houkala, oděvníka ve Starých Hutích. On, Klement Šťastný, se vyučil stolařem. V tom roce 1920 se oženil v Záblatí, to je u Bohumína, a bydleli v čísle 134. Vojenskou prezenční službu vykonával u 3. praporu pěšího pluku 3 Jana Žižky v Kroměříži, a právě ten 3. prapor uvedeného pěšího pluku se nacházel od října 1920 do ledna 21 ve Frýštátě.
V roce 2015 v červenci byl na místě, kde byl zabit vojín Klement Šťastný, vztyčen péčí Československé obce legionářské jednoty Frýdek Místek a Matice Slezské pobočného spolku Bystřice nad Olší prostý dřevěný kříž. Jak se ale ukázalo, pro některé lidi se tento symbol dávné tragédie stal pomyslným trnem v oku. Ještě na podzim stejného roku kdo si památku zabitého vojáka zhanobil. Kříž vytrl ze země a odhodil hloub do lesa. Bude však vtyčen znovu na místě, kudy každoročně vede trasa legionářského marše. Pochodu, kterého se každoročně účastní mnoho lidí různých věkových kategorií. Pochodu připomínající historický odkaz našich dějin. A právě touto trasou, tedy alespoň její částí, jsem se docela nedávno vydal na horu Čantorie, abych spatřil místo, kde byl zákeřně ze zálohy zabit jeden československý voják. Klement Šťastný. Stal se a zůstává dodnes symbolem. Symbolem zapomenuté a zbytečné války. Symbolem toho, kam až může zajít obyčejná lidská nenávist.